Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Последната молитва на умиращата кралица е темата, която ще ви поднесем днес, приятели, и която ще фокусира един основен проблем – как да броим дните си днес. Да започна този коментар с една съвременна туристическа атракция в Португалия. Това е един древен манастир, построен на върха на крайбрежните скали в Португалия, откъдето се открива прекрасна панорамна гледка. Туристите от целия свят се възхищават на изгледа от височината на скалистата обител. Но, внимание! Единственият начин да се изкачите на върха на гранитната канара е да се качите в един кош, завързан с въже, след което някакъв стар монах на върха на скалата започва да върти стария дървен скрипец. Вие седите в коша, докато той на пресекулки се издига към назъбената скала. Залезите са изключително зрелище от върха, си напомняте вие, докато кошът несигурно се клатушка насам-натам, издигайки се към билото на планината. Преди години един турист се качил в коша и монахът на върха започнал да върти скрипеца. Един възрастен екскурзовод бил с туриста в коша и се опитал да го успокои, че всичко ще бъде наред. Туристът се възхищавал на прекрасната гледка, откриваща се пред него, но в същото време бил малко нервен от клатушкащото изкачване до върха. Най-накрая туристът погледнал екскурзовода и попитал: «Знаете ли, малко съм нервен и се чудя. Случвало ли ви се някога да изпуснете някого, докато издърпвате коша нагоре? Нали имам предвид, случвало ли се въжето да се къса, докато някой е в коша?» Възрастният екскурзовод отговорил: от време на време». Не може да се каже, че това успокоило туриста, който сметнал, че ще е по-добре да зададе и още един въпрос: «А на колко време сменяте въжето?» На което екскурзоводът отвърнал: «Сменяме го всеки път, когато се скъса». Колко успокоително и в същото време колко вярно за живота на тази планета в полумрака на 20 век. Колко от нас минават през живота вързани с въже, което всеки момент ще се скъса. Съвременното общество на всички континенти на земното кълбо е докарало човечеството до ръба на счупването. Напрежение, стрес, безпокойство повишават пулса ни и кръвното ни налягане и изхъбяват нашите въжета. Сърдечно-съдовите заболявания са се превърнали в убиец номер едно. И не се съмнявам, че положението е така навсякъде. Всеки четвърти мъж умира от инфаркт, преди да е навършил 60 годишна възраст. Всяка година в страната с най-развита индустрия, щатите, от инфаркт умират 500 000 души. Колко хапчета се пият сутрин, това е отделен въпрос. Хапчета да ни събудят, хапчета да ни приспят. Диазепанът се е превърнал в най-известното лекарство. Мускулите са напрегнати, нервите са на ръба, умовете се въртят и живота се сгромолясва. Защото въжето е предскъсване. След всичко това, да погледнем към историята. Една жена лежала на смъртното си легло и било 1603 година. С царския скиптър била управлявала Британия. Но сега царицата била изправена пред лицето на един враг, когато не можела да победи. Смъртта била само на няколко минути от нея. Доверените й съветници били събрани около леглото й, когато кралица Елизабет I навлязла в тази всемирна долина на затрудненото дишане и тъмните сенки. Най-после слугата й се навел ниско, за да улови предсмъртното й дихание и с едно последно прошепване, за което събрала сетните си сили, тя изказала последните си думи, последната молитва на умиращата кралица. Давам всичките си притежания за един миг от времето. Но вие питате, какво общо има последната молитва на умиращата кралица с едно общество, чието въже е предскъсване? Може би онова, за което кралицата би дала своето кралство, е точно това, за което умираме всички ние. Време. Повече време. Време да спрем, време да живеем, време да си починем, време да се смеем, време да обичаме, време да бъдем, време, време. Давам всичките си притежания за един миг от времето. Каква е цената, която бихте платили вие за времето? О, аз имам чувството, че Бог би дал всичко, ако само вие и аз откриехме Неговия втори по значимост велик дар. Първият, най-велик дар, безспорно, е най-великият от всички. Говоря за Божия дар на спасението на човешката раса чрез нашия Спасител Исус Христос. Всички ние знаем или сме чували за първия подарък, но ето, че мнозина от нас са забравили втория по значимост дар – Божия дар на самия себе си чрез времето. Това не е някакво антично време, но е едно много специално време. Пропътувайте сега заедно с мен, приятели, във времето, до деня, когато бе измислено то. Да се върнем на великата книга на началата, Битие, първа глава. Е, за това не ви е необходим номер на страница в Библията. Битие, първа глава, първи стих. В началото Бог създаде небето и земята. Вероятно това са най-известните библейски думи в областта на литературата и теологията. Западните астронавти са ги изговаряли, докато са се взирали от орбиталните си станции в синьо-зеленото земно кълбо, което всички ние наричаме наш дом. Рекламните агенции умело са ги вплели в рекламата на някой нов продукт. И дори в университета Ендрюс са гравирани на каменния площад пред големия научен комплекс. В началото Бог създаде небето и земята. Битие е величествената история на началото на човешката раса на земята. в този миг, в който казвам това, си давам сметка, че сред вас сигурно има хора, които възразяват на декларацията, че Бог е създал Земята, защото вярват не в теорията за сътворението, но в еволюционната теория. И аз уважавам тези убеждения. Всъщност, бих искала да разгледаме и двете теории, и това ще стане в нашите предавания. Искам да подчертая, че и двете са теории, което означава, че никой не е присъствал на началото, независимо на коя от двете теории симпатизира. За сега нека обърнем внимание на най-съществените части от Битие първа глава, което представлява библейският доклад на сътворението на света за 6 дни. Няма сега да чета този доклад дословно. Сами можете да го прочетете, когато вие желаете. Но нека само маркираме 6 творчески дни, като отбележим какво в кой ден е било сътворено, както посочва текстът. Ден първи е описан в 3 и 5 стихове на първата глава на Битие. И Бог каза да бъде светлина и стана светлина. И Бог видя, че светлината беше добро, и Бог раздели светлината от тъмнината. И Бог нарече светлината ден, а тъмнината нарече нощ, и стана вечер и стана утро, първи ден. Ден втори е описан в 6 до 8 стихове. И Бог каза да бъде простор посред водите, който да разделя вода от вода. И Бог направи просторът и раздели водата, която беше под просторът, от водата, която беше над просторът, и стана така. И Бог нарече простора небе, и стана вечер, и стана утро, втори ден. Ден трети, продължава доклада на Битие първа глава, със следните думи. И Бог каза, да се събере в едно място водата, която е под небето, та да се яви сушата. И стана така. И Бог нарече сушата земя, а събраната вода нарече морета. И Бог видя, че беше добро. И Бог каза, да произрасти земята крехка трева, трева семеносна и плодоносно дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе да е в него на земята, и стана така. Земята произрасти крехка трева, трева, която да дава семе според вида си, и дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе е в него. И Бог видя, че беше добро, и стана вечер, и стана утро. Трети ден. Между другото, обърнете внимание, че когато Бог създаваше света, той не се нуждаеше от часовник Сейко, който да отмерва времето. Той използваше слънцето, за да обособи 24-те часа. Тъмната част на деня, с която той започна за първа половина на деня, и светлата част за втората половина, т.е. първо вечерта, след това утрото, деня. Ден четвърти. И Бог каза да бъдат светила на небесния простор, за да разделят деня от нощта. Нека служат за знаци и за показване времената, дните и годините. И да бъдат за светила на небесния простор, за да осветляват земята, и стана така. Бог направи двете големи светила, най-голямото светило, за да владее денят, а по-малкото светило, за да владее нощта. Направи и звездите. И Бог ги постави на небесния простор, за да осветяват земята, да владеят деня и нощта. И да разделят светлината от тъмнината. И Бог видя, че беше добро. И стана вечер, и стана утро, четвърти ден. Продължаваме с 20 до 23 стихове, които описват петия ден. И Бог каза да произведе водата изобилно множество удушевени гадини и птици да хвърчат над земята по небесния простор. И Бог създаде големите морски чудовища и всяко удушевено същество, което се движи, които водата произведе изобилно според видовете им, и всяка крилата птица според вида й. И Бог видя, че беше добро. И благослови ги Бог, казвайки, плодете се и размножавайте се и напълнете водите в моретата, нека се размножават и птиците по земята, и стана вечер, и стана утро, пети ден. Шестия ден. И Бог каза, да произведе земята одушевени животни според видовете им, добитък, гъдини и земни зверове според видовете им, и стана така. Бог направи земните зверове според видовете им, добитъка според видовете му, а всичко, що пълзи по земята според видовете му. И Бог видя, че беше добро. И Бог каза да направим човека по нашия образ, по нашата прилика, и нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всеки гад, що пълзи по земята. Ето това е докладът за сътворението в писанието. Но историята не свършва до тук, не бързайте. Бог току-що бе приключил със съвършеното творение. Всъщност, Битие 1 глава 31 стих ни казва, че Бог е отстъпил назад, огледал е всичко, което бил създал през изминалите 6 дни и след това с голямо удовлетворение възкликнал: това е твърде добро. Ние всички сме правили това, нали? Ето какво споделя Дуайт Нелсън. В последния курс на университета се занимавах с живопис и си спомням, че прекарвах часове край статива, цапайки боите и штрихирайки в най-различни нюанси и форми и рисунки. След това отстъпвах няколко крачки назад и независимо какво казваха другите, аз си казвах: това е твърде добро. Всеки художник и строител, всеки дизайнер и творец се радва на възхищението от онова, което са изработили ръцете му. А когато Бог приключил със сътворението, той все още не бил свършил с всичко. Той можеше да приключи творческата седмица за 6 дни, но не и нашият създател. Защото, както веднъж се изразил един учен, Бог е същество, купнеещо за приятели. Бог можеше да създаде Едемската градина и да е доволен и с нея. Бог купнееше за интелигентно и любящо приятелство на тази земя и затова създаде мъжа и жената, Адам и Ева, защото искаше да сподели своето приятелство и тази чисто нова градина с някого. Точно тази е причината, поради която в края на 6-те творчески дни той още не е приключил. Нека да прочетем 2 глава на Битие, първите 3 стиха. Така се свършиха небето и земята и всичкото множество същества в тях. А на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше направил, на седмия ден си почина от всичките дела, които беше направил. И благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките си дела, от всичко, което Бог беше създал и направил. Бог желае да има един специален ден в края на всяка седмица, в който да отпразнува приятелството си с човешката раса. Затова Бог създаде седмия ден и го нарече събота. Един любящ приятел тогава иска да се срещне с вас. Той ви поднася един подарък. Подарък на времето за човешката раса. Същност, вижте как красиво описва този подарък Исус в Новия Завет. Нека сега да прочетем от Евангелието на Марко, 2 глава, 27 и 28 стихове, които гласят: и каза им: съботата е направена за човека, а не човека за съботата, така щото човешкият син е господар на съботата. Съботата бе направена за мъжа и жената. Моля, обърнете внимание, че Бог не изобрети седмия ден събота и след това да намръщи божествените си вежди и да каже: трябва да създам някой, за да се наслаждава на този ден заедно с мен. Той първо създаде своите приятели и след това сътвори един ден, в който те можеха да празнуват и да споделят взаимното си приятелство. Съботата бе един любящ подарък от нашия Създател, един ден, в който да празнуваме приятелството си с Него. всъщност, ако се замислим, ще установим, че ние сме толкова ангажирани през седмицата да живеем напрегнатите си и отделни пътища в живота. Но всеки родител знае, че трябва да отделя време и да се отнася свято с това време. Време, през което той и семейството му да затворят света отвън своя дом и да споделят любовта си един с друг по един непрекъсван от нищо начин. Исус ни казва, че това е истината за съботата. Това е Божият подарък на непрекъснатото време, когато можем да празнуваме и да споделяме своето приятелство с Бога. Всъщност, забележете, приятели, когато си помислите, седмия ден, събота, беше първият пълен ден, който Бог, мъжът и жената споделиха заедно, така че изненадан ли е някой да установи, че този ден е толкова важен в сърцето и в ума на Христос, че той ни поднася дъра си по начин, който никога няма да бъде забравен. Той вложи подаръка си в сърцето на вечния си закон на любовта, десетте заповеди. Нека сега да се върнем заедно с вас на онези 10 велики пазачи на всяка връзка, на която се радват човешките същества. Десетте заповеди. Ние можем да се удивляваме на това, как тези 10 правила засягат взаимоотношенията ни, т.е. колко внимателно Бог е запазвал и предпазвал нашето приятелство с Него и нашите отношения с другите. Изход 20 глава ни представя Декалога и нека сега да се спрем на четвъртата заповед. 8 стих. Помни съботния ден, за да го освещаваш. Не бихте ли се досетили, че Бог с такова нетърпение очаква да сподели едно живо, израстващо приятелство с всеки човек на тази планета, че е включил седмия ден събота в сърцето на десетте заповеди? И забелязахте ли, има само една заповед, която започва с необичайната дума «помни». Сякаш Бог е знаел, че ще забравим. Ние хората лесно забравяме, нали? Можете и да не повярвате на една дописка в пресата колко неща се забравят и изоставят в японските железници всяка година. Познайте колко чадъра се забравят всяка година във влаковете. 500 000. Колко пари в брой? 11 милиона долара. 9 урни са били изоставени във влаковете. Урни, в които се съдържал прахът на починали обични. Дошъл съм да търся баба си, казал веднъж някой в бюрото за изгубени вещи. Ето я там на горния рафт. Един притеснен лекар поискал да му върнат обратно някакъв запазен корем в бутилка с формалдехид. Ние лесно забравяме. И затова Бог казва на човешката раса: помни. Мой специален ден в края на всяка седмица. Помни. За да можем заедно да отпразнуваме нашето приятелство. Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела. А на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа ни ти, ни сина ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, нито слугинята ти, нито добитъка ти, нито чужденеца, който отвътре вратите ти. Защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях, а на седмия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети. Бог ни казва: дадох ви един подарък във времето. Подаръкът на седмия ден от всяка седмица, така че заедно, вие и аз, да можем да празнуваме почивката на живота до края на живота си. Само вие и аз заедно, Творецът и Творението, бащата и детето, приятели, завинаги искам да бъде така. Съботата е Божия подарък на почивката на живота. А Бог знае, че умираме поради нуждата си от тази почивка. Давам всичките си притежания, каза кралица Елизабет, за един миг от времето. Според един статистик Луис Харис, времето за почивка на средностатистическия човек от преди 20 години е спаднало с 40%. През същия период средната работна седмица е скочила с 41 до 47 часа. При някои професии, предимно в областите на правото, финансите, медицината, изискванията често надхвърлят 80 часа седмично. Отпуските се скъсяват до такава степен, че често пъти приличат по-скоро на дълги уикенди. Времето, стигнал до извода Харис, се е превърнало в най-скъпата стока на света. И това общество на преките пътечки променя начина, по който функционира семейството. Времето за семейството, времето, което майките и бащите посвещават на своите деца, драстично намалява. Ето една извадка от списание Times Wars. Иронично е, пише Джереми Ривкин, че при една култура толкова посветена на спестяването на време, ние се чувстваме все по-ограбени точно от това, което толкова ценим. Приятели, сигурно това е най-голямата аномалия на живота на тази планета в началото на 21 век. Измислили сме милиарди спестяващи времето приспособления и нововведения и технологии, а в същото време си умираме за малко повечко време. Стресът ни убива по-бързо от всяка друга причина. Нарастващото чувство за разочарование е особено остро в семейства с две заплати. Жените се оплакват, че имат прекалено малко свободно време и твърде малко време за почивка. Мъжете не остават назад. Роберт Шранк, консултант в Ню Йорк Сити, казва: сега има суперкомпютър, който извършва операции за 1 трилионна част от секундата. Какво е трилионна част от секундата? Всички тези нововведения просто ни изяждат времето. Дори и свободното време е по график. Футболът е по график. Всички бързат. Понякога питам приятели: приятно ли прекарваш? А те казват: не знам. Забравили сме как да почиваме. Забравили сме почивката на живота. И може би за това губим остатъка от живота си.
Тук е Световното адвентно радио гласът на надеждата.
Вие слушайте Адвентистът всемирния радио, голос надежда.
Ich höre dann singen die ma.
Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Помни съботния ден, за да го освещаваш. Защото Бог винаги е знаел, че човешкият организъм, това чудно човешко творение, просто не би могло да устои на смразяващото убийство на живота без почивка, без Бога, без здравия разум. Ние, които принадлежим към най-стресираното поколение в историята на човешката раса, от всички поколения до тук, именно ние сме онези, които най-много се нуждаем от Божия дар. Затова Бог ни подари седмия ден, съботата. Един ден на почивка в края на всяка седмица, за да можем в компанията на нашия Създател отново да вдъхновим духа си, да се отпуснем от напрежението, да преоценим приоритетите си и да възстановим живота си, да го подхраним. Ако човешката раса си беше почивала всеки седми ден, всяка събота, никога нямаше да изпаднем в стреса на съвременното ни оцеляване. Нека отново да се върнем на закона, който ни е дал Бог. Стихове 8 до 10. Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа. Да не вършиш никаква работа, защото Бог знае, че в края на краищата работата е всичко, с което ще се занимаваме през останалите 6 дни. Живеем в едно общество, където хората работят през всеки ден от живота си. Нищо чудно, че умираме като мухи. Помни съботния ден, за да го освещаваш. Защо? Ето отговорът в 11 стих. Защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях, а на седмия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети. Защото така сме били създадени. Нашият Създател ни е направил със 7-дневен часовник вътре в нас. И вие, и аз сме били сложно и чудно изработени, програмирани да оцеляваме и да преуспяваме при един цикъл от 6 работни дни и седмия ден за почивка, освежаване и релаксиране с нашия Създател и приятел. Повтарям, седмия ден, събота, е както дар на приятелството, така и дар на времето. Време да си починем с най-великия приятел, който можем да имаме. Помни съботния ден, за да го освещаваш. Всъщност, Бог с такова нетърпение очаква да сподели с нас своя ден на приятелство, че като златна нишка ще откриете неговото предложение втъкано в цялата Библия, от Битие, първата книга на Библията, до Откровение, последната й книга. Всички светии и патриарси от Стария Завет са празнували седмия ден събота. Всички велики апостоли и християни в Новия Завет са празнували Божия ден. Всъщност, сам Исус, дошлият при нас Бог, празнуваше седмия ден събота. Нека да видим това в 4 глава на Евангелието на Лука, 16 стих, където четем. И дойде в Назарет, дето беше отхранен. И по обичая си влезе в синагогата един съботен ден и стана да чете. Имате ли някакви лични навици, които извършвате всеки ден? Разбира се, всички ги имаме. Кой крачол на панталоните си обувате първо? Кой чорап? Коя обувка тръгва първа напред? Навивате ли си тубичката на пастата за зъби или я смачквате и я оставяте така? Всички ние сме същества на навика и всички ние имаме лични ежедневни привички. Е, и с Исус също е било така. А неговият ежеседмичен навик е бил всеки седми ден, всяка събота, да се покланя на своя Отец. Знаете ли, че Евангелията отново и отново ни посочват, че някои от най-великите му чудеса са били извършени именно в събота? Но какво ли бихте могли да очаквате от Твореца, дошъл да стане едно със своето творение? Точно така. Писанието твърди, че всъщност Исус Христос е бил създателят на този свят. Преди въплъщението си, Исус е бил Творецът на цялата земя. Точно това ни учи Библията в три от новозаветните си книги. Йоан 1 глава, Колосяни 1 глава, Евреи 1 глава. И тъй като това е само една лекция по този въпрос, ние би трябвало да проучим заедно поне един от тези пасажи, и тъй като Йоан 1 глава е много известен текст, знаете го, в началото бе Словото и Словото бе от Бога и Словото бе Бог. Нека сега да се спрем на Колосяни 1 глава, 13 до 17 стихове. Бог, който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на своя възлюбен син. В него имаме изкуплението си, прощението на греховете ни. В него, който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание, понеже чрез него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началство или власти, всичко чрез него и за него бе създадено. И то е преди всичко, и всичко чрез него се сплотява. Каква е идеята тук? Че същият този Исус, младият учител и лечител с прашни сандали и износена мантия, същият този Исус не е никой друг, освен самия въплатен създател на Вселената. Нищо чудно, че сам е празнувал своя собствен седми ден толкова вярно. Да нали именно той го постанови и когато умря на кръста? Познайте, нашият създател Исус продължи да помни съботния ден, като си почина в гроба през същия този ден, събота. Има хора, които са откривали истината за великия Божий подарък на неговото приятелство чрез седмия ден събота и са казвали: съботата е само един символ. Бог просто желая да отделяме един от седемте дни и това е всичко. Та нали ние не можем да знаем със сигурност кой ден от седмицата днес е събота? Имало е толкова много промени във времето и историята. А на този много добър въпрос има един съвсем, съвсем ясен отговор. Нека да разгърнем Библията в Евангелието на Лука, там 23 глава, 54 до 56 стихове, където е записано: и беше приготовителен ден, и съботата настъпваше. И жените, които бяха дошли с него от Галилея, вървяха из подире и видяха гроба. И като се върнаха, приготвиха аромати и миро и в съботата си почиваха според заповедта. И ми позволете да ви задам сега един въпрос. В кой ден от седмицата Исус възкръсна от мъртвите? Целият християнски свят, дори и нехристиянски, знае, че Великден е винаги в неделя, нали? А в кой ден от седмицата Христос бе разпънат на кръста? Ама разбира се, християнският свят го нарича Разпети петък. Сега да прочетем от 52 стих на Евангелието на Лука, 24 глава. Той отиде при Пилата и поиска Исусовото тяло. Става въпрос за Йосиф от Ариматея. И като го сне, обви го с плащеница и положи го в гроб, изсечен скала, дето никой не бе още полаган. И беше приготовителен ден и съботата настъпваше, това вече го прочетохме, и жените приготвиха аромати и миро и в съботата си почиваха според заповедта. И първи стих на 24-та глава на Лука. А в първия ден на седмицата, сутринта рано, жените дойдоха на гроба, носещи ароматите, които бяха приготвили. Приятели, обърнете внимание. Исус умира в Разпети петък и възкръсва в Великденската неделя, а помежду им е съботата. Кой ден е между петък и неделя? Разбира се, че събота. Ако Великденската неделя не се е променила през последните 2000 години, то тогава не се е променил и седмия ден събота, което означава, че днес, събота, седмия ден на седмицата, все още е съботата на Господа, нашия Творец. Нищо чудно, че Библията нарича седмия ден събота, Господен ден. Това е денят, в който Исус, въплатения Създател, все още е Господ. И кой ден от седмицата е Негов? Това е съботата, седмия ден на седмицата. О, казвате вие, но съботата е само за евреите. О, така ли? Преди малко прочетохме Марко 2 глава, 27 и 28 стихове, в който текст се казва, че Исус е господар на съботата и че съботата е направена за човека. Библията твърди, че и жената е била направена за човека. В такъв случай, ако съботата е направена само за евреите, това означава ли, че и жените са били направени за евреите само? Разбира се, че не. И съботата, и бракът са били божествените подаръци за човешката раса от самото начало. 2300 години преди съществуването на еврейския народ. И след като и бракът, и съботата са били подаръците на Създателя за цялата човешка раса, изобщо не се учудвам, че Сатана упражнява цялата си адска сила, за да унищожи и двата подаръка от Едемската градина. Само вижте какво е направил с брака. И вижте какво е направил с съботата. Светът е забравил и двата подаръка, които е получил от самото начало. Приятели, бих искала да изразя това колкото се може по-убедително. Бог е дал и на вас и на мен подаръка на седмия ден събота, като ежеседмично отпразнуване на Неговото животодавно приятелство с цялото човечество. Чуйте как го е казал Господарят на съботата, докато още бе сред нас. Евангелието на Матей, 11 глава, 28 стих. Дойдете при мене, казва Исус, всички, които се трудите и сте обременени. И аз ще ви успокоя. Елате, и аз ще ви успокоя. Разбирате ли? Спасителят, който ни даде почивката на спасението, е Създателят, който ни даде почивката на съботата. Елате при мен е настойчивия Божий призив към нас всеки път, когато настъпи седмия ден. Искам да ви разкажа за едно момче. Младият Уинстън. През един съдбоносен ден, когато отишъл на гости на някакви свои богати роднини, през онзи съдбоносен ден той си играл сам самичък край басейна в голямото имение. Но не знал да плува много добре и в един миг на невнимание изгубил почва под краката си и паднал в дълбоката част на басейна. Веднага потънал. Но изплувал само за да извика за помощ. Синът на градинария на това голямо имение случайно събирал окапалите листа наоколо и чул вика за помощ. Младежът хукнал през тревата, гмурнал се в басейна и извадил горкия Уинстън. Разбира се, семейството било изключително благодарно за тази героична постъпка и попитали сина на градинария какво биха могли да направят за него. Бързо получили отговора. Младежът спестявал пари за образованието си, но нямал достатъчно и семейството щастливо го уверило в подкрепата си. Е, когато пораснал, младият Уинстън станал известният премиер-министър на Англия по време на Втората световна война. По време на тази тъмна война, докато бил на една тайна визита на британските сили, разположени в Египет, сър Уинстън Чърчил се разболял много сериозно от пневмония. Телеграфните оператори бързо предали в Англия съобщението и помолили някакъв специалист да дойде в Египет и да спаси министър-председателя. Няколко часа по-късно доктор Александър Флеминг, изобретателят на пеницилина, животоспасяващия антибиотик, бързал към леглото на господин Чърчил и му дал новото лекарство. Когато се възстановил, Чърчил погледнал лицето на своя лекар и казал: «Александър, ти два пъти ми даде живота. Два пъти ме спаси и аз ти благодаря». Защото, разбирате ли, Александър Флеминг бил младият син на градинария, който спасил Уинстън от удавяне, а сега бил спасил живота му от смърт. «Ти два пъти ми даде живота и аз ти благодаря». Същите думи ние можем да кажем днес на Исус. Той веднъж ни даде живот при сътворението. Той веднъж ни даде живот на кръста. Същият Спасител, същият Създател, същата събота, същият приятел. Нищо чудно, че Бог ни призовава да помним съботния ден. Но с приятел като него, кой ли би го забравил? Нека да се помолим. Ти, Господи, два пъти ни даде живот и ние ти благодарим. Милостиви, Татко и любящи Създателю, ти наистина си Бог, който купнее за нашето приятелство. И затова си ни дал своя ден. В този подарък на твоята събота ние си спомняме твоето творение. Ние си спомняме твоя кръст. Ти два пъти ни даде живот. И ние ти благодарим. В името на Исус Христос ти благодарим за почивката на живота ни. В Неговото име. Амин.
венчайте, радостно вие, вас возвещайте на кали, Бога славния наш спас. Хвалите Бога и величайте, радостно вие, пейте му век, радостно всички ви племена.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.